så lovlydige mot smitteverninstruksen, og det må vi være. Vi har et stort ansvar. Jeg sa til Torgunn når jeg kom hjem forrige gang at det var som å se en førsteklasse på en første skoledag. Sitter Lise på hver deres pult. Ja, det er lenge siden vi var der. Godt å se dere i hvert fall. Det er jo veldig godt å være tilbake. Litt av hvert har skjedd gjennom sommeren. Noen har mistet sine kjære, andre har vært syke. Og det er mye som har skjedd, og så er vi her, og så er det jo mulig at dette med korona og så videre, det stresser oss litt mer enn vi tenker. Det er mye vi må passe på. Og det er litt sånn usikkert i det hele tatt, det er jo en pandemi. Det handler jo om at det er over hele verden, og det skaper en usikkerhet for alle sammen. Det er mye man må passe på. Ja, jeg har ikke blitt syk enda. Nei, jeg har ikke, og jeg håper ikke jeg blir det, ikke sant? Noen har vært syk, og noen har dødd av det. Mange, mange. Og vi vet at det er veldig alvorlig. Så det gjør nok noe med stressfaktoren i oss, tror jeg. Mer enn vi tenker. Jeg har lyst til å snakke om noe som er helt fast, og som er en sånn fast grunn under føttene. Det er jo et uttrykk, det er godt å ha fast grunn under føttene. Kanskje du har vært ute og skvalpa i en båt i noen timer og noen dager, og kommer inn da, så går du nesten litt sånn, og så kjenner du at her er det fast grunn under føttene. Hebreerbrevet, det er skrevet til mennesker som hadde hatt det veldig vanskelig. Det er skrevet til mennesker som hadde opplevd forfølgelse, mennesker som hadde sterk utfordring på troen sin, og de trengte en oppmuntring, og de trengte faktisk en advarsel. Dere må ikke forlate den troen dere og veien dere har begynt på. Hebreerbrevet. Hebreerne, det er jo et gammelt ord for jødefolket. Og man regner med at det brevet er skrevet til kristne jøder. Og de hadde jo mye å være stolt av i den gamle pakt. For det var jo Gud som hadde talt av oss. Det var jo Gud som hadde gitt alle forordninger om offringer, om presteskap, lover og regler. Det var jo Gud som hadde gitt det gjennom Moses, gjennom sine tjenere. Og så har det kommet en ny tid. Og da sier Hebreerbrevets forfatter, og man vet egentlig ikke hvem som har skrevet det. I store deler av verden så sier man at det er Paulus, noen mener Apollos, Barnabas. Man vet ikke. Men det er jo skrevet på gresk, og det er skrevet av en som hadde veldig god greie på gresk. Og det er vi skrevet på et fantastisk gresk. Det sier meg ikke så veldig mye, men jeg har lest om det. At de mener det, de som kan det. Sånn står det i Hebreerbrevet 1:1. Det begynner ikke som et brev med hilsener og så videre. Det står bare sånn. Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Det er Gud som hadde talt. Det er Gud som hadde sagt det. Alt det de trodde på, det de gjorde, det de holdt seg til. Og så står det, men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. Det er som Paulus sier et sted at alt det som var i den gamle pakt, det var skygger av det som skulle komme. Det må jo være sånn det, at du ser for deg at det kommer igjen med sola i ryggen. Du ser ikke personen, men du ser skyggen. Og plutselig så er personen der. Så alt det de holdt seg til, det talte om noe som var viktig, men også om noe som skulle komme. Og det sier Paulus, lege med kroppen, kom med Jesus. Så det vi tror på tross av at i det gamle pakt så hadde de så mye konkret å forholde seg til, Det var offringer, det var ritualer, det var presteskap, og det var så konkret. Så det virkeligheten vi har kommet inn I. Den åndelige virkeligheten. Selv om vi føler at ja, men det jo litt mer diffust, kanskje vi skulle hatt litt mer konkrete ting, så har Jesus gitt oss to konkrete handlinger. Bare to. Det nadvær, og det dåp. To konkrete handlinger. Ellers det en åndelig verden vi lever I, og vi lever ved tro. Det var skygger, men virkeligheten kom med Jesus. Og Hebreerbrevets forfatter går igjennom hvor mye større Jesus enn alt det som var. Jeg skjønner jo at det må ha vært vanskelig for de kristne jødene å tenke, skal vi forlate alt? Var det feil? Var det ikke Gud allikevel? Jo, jo, alt var riktig. Men Gud så fram mot løftenes tid, eller mot oppfyllelsens tid, og Jesus oppfyllelsen. Så står og leser vi kapittel 12, vers 1-2. Da vi har så stor en sky av vittner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut I det løpet som lagt opp for oss, med blikket festet på ham som troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde I vente, tålte han korset, og uten å bry seg om vanæren, nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Herre Jesus, takk for at du her. Du jo ikke langt borte. Ja, du sitter ved Faderens høyre hånd, men du også allesteds nærværende. Vil du hjelpe meg å tale rett om deg? Og så vi I dette fellesskapet, hvor det den hellige ånd som skaper fellesskapet og samfunnet, så vi her sammen med deg. Kjære far, takk for at du sendte Jesus, din sønn. Jesus, takk for at du kom. Hellige ånd, takk for at du formidler alt det som I frelsen og det nye livet. Amen. I kapitlet foran, kapittel 11, som vi gjerne kaller for troskapitlet, så møter du mange troshelter. Det Abel, Enoch, Noah, Abraham, Sara, Jakob, Moses, Rahab, og så videre. Og så sier plutselig Hebreerbrevets forfatter I kapittel 11, ja, hva skal jeg ellers nevne, sier han? Tiden rekker jo ikke til hvis jeg skal fortelle om Gideon, Barak, Samson, Jefta, om David, Samuel og profetene. Ved tro vant de over kongeriker, holdt retten oppe, fikk løfter oppfylt, lukket gapet på løver. Så står det litt lenger ned. Kvinner fikk tilbake sine døde. De hadde stått opp, men noen ble torturert og avslo og ble kjøpt fri, for de ville heller nå fram til en bedre oppstandelse. Andre måtte tåle spott og piskeslag, ja, til og med lenker og fengsel. Verden var dem ikke verdig. De måtte flakke omkring I øde, trakter og på fjell, og holde til I grotter og huler. Alle disse fikk godt vitnesbyrd om sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovet. Gud så for seg noe som bedre for oss, at vi, de, ikke skulle nå fram til fullendelsen uten oss. Så har vi fått et løp, en vandring, et liv å leve. Og så sier altså da Hebreerbrevsforfatter, med blikket festet på ham, som troens opphavsmann og fullender. Bibelen sier ingenting om at de som har gått foran, følger med på det som skjer. Jeg tror ikke det, med alle videverdigheter og problemer, og de I paradiset. Jeg tror de I salighet. Jeg husker en predikant sa til Einar Svåger, som kommer neste gang, at når han har blitt ansatt sammen med ham, så sier han at jeg lurer på om bestefaren din, han også predikant, kanskje har fått vite det. I paradiset, det kan jo hende. Vi vet ikke om det går noen vei inn til de som der. Jeg tror de I en salig tilstand, og det glede, og det jubel og tilbedelse. Men de jo allikevel våre vittner. Vi mener, vi har fulgt deres liv, det har gått foran når vi ser på deres tro. Og så gir jo det oss en inspirasjon til å leve dette troslivet, som mange ganger har sine utfordringer. Men det Fader, Sønn og Hellig Ånd som følger oss. Han, de, den treenige Gud, her. Så det først og fremst Jesus vi trenger. Derfor så sier Hebreerbrevets forfatter, se på Jesus. Og ved troen på Jesus, det jo da det skjer, det nye livet. Og jeg tenkte på dette å se på, løft blikket, fest blikket. Det står på litt forskjellige måter, for det jo ikke bare å kaste et blikk. Nei, det jo feste blikket på ham. Og da skjer det jo noe. For det jo det Jesus sa, at like som Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen, altså han selv, løftes opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Ja, det skjer noe når vi ser på Jesus på den måten. Da skapes det et nytt liv, og det jo det det snakkes om her. Inspirasjon midt i en tøff hverdag, men først og fremst så skapes det liv i oss ved å feste blikket på ham. Vi ser Jesus på vandring. Vi henter kunnskap om ham. Vi kan lese i Bibelen. Og du vet, det å lese om Jesus og lese om hva han gjorde og hva han sa, det skaper jo noe i oss. Jeg har fortalt det før, men la meg bruke det eksempelet igjen da. Jeg kom på det for mange år siden med Peter. Dere husker jo at Peter, han sier det i sitt første brev, så sier han, dere tror på ham enda dere ikke har sett ham, sier han. Og dere er jo fylt av en glede så fantastisk, enda dere ikke har møtt ham og vært sammen med ham. Men likevel så er dere så inderlig glad i ham. Hvorfor det? Jo, det jo sånn at når budskapet om Jesus forkynnes, så skjer det noe når vi åpner oss for det. Og jeg har liksom gjort en sånn tankeeksperiment. Tenk deg, Peter. Om det var sånn at Jesus ikke var Guds sønn, men han var et fantastisk menneske. Men han var ikke Guds sønn. Det var ikke noe med det å gjøre. Og Peter gikk omkring. Har dere hørt den historien jeg var sammen med Jesus? Skjønner du? Og var så begeistret, for han hadde jo vært sammen med han i 3,5 år. Ja, vi har hørt det, så vil de sagt da. Vi har hørt det, Peter. Ja, om du var ute i båten. Ja, dette har vi hørt. Vi har hørt det. Ja, men det var når vi var i kapellet. Ja, da, vi har hørt det. Hvis Jesus var bare et vanlig menneske, så hadde det blitt sånn. Vi orker ikke mer nå, Peter. Du har fortalt det 30 ganger bare i kveld. Vet du hvordan det ble? Det ble jo ikke sånn. Nei. De sa til Peter, kan ikke du fortelle enda en gang om da han stillet stormen? Kan ikke du fortelle enda en gang om han helbredet syke? Kan du ikke fortelle enda en gang om noe av det han sa i bergprekenen sin? Hvorfor? Jo, for det skapte jo en levende forbindelse. Når de hørte og når de tok imot. Og det jo det ordet gjør. Ved den hellige ånd. For ordet ikke bare ord. Ord bringer med seg noe. Fordi det Guds ord som gitt oss. Og den hellige ånd virker alltid med ordet. Og skaper noe der hvor vi åpner oss. Så det var sånn det ble. Og Peter, han nesten som han forundret. Det. Så glad dere i han, jeg har aldri sett den dere. Nei, da, men vi har møtt den ute, Peter. Vi har møtt den gjennom det du har sagt, ved den hellige ånd, ved det vi leser. Vi har møtt ham. Og det kan vi si også. Vi har møtt ham. Det å lese om han på vandring, ser ham som menneskesønnen, vandrer blant oss. Tilgir synd, reiser opp til et nytt liv, helbreder i framtid og håp, og han møter mennesker med uforbeholden kjærlighet og omsorg. Og Jesus sto alltid på de svake side. Han ga verdighet til dem som andre avskydde, både enkeltmennesker og folkegrupper. Bare tenk på samaritanerne. Nåde og sannhet var kjernen og kjernen i Jesu karakter. Og hans vesen barmhjertighet og kjærlighet. Vi ser ham som Guds sønn, hvordan han viser oss Faderen, som elsker så høyt, at han sendte Jesus for å redde oss. Jesus viser oss en far som har omsorg for sine skapninger, og som kjenner alle detaljer ved oss. Du avslørt. Du avslørt. Gud vet alt. Han leser oss som en åpen bok. Men du elsket. Du elsket. Men vi kan bare lære å kjenne Gud som far ved å bli døtre og sønner. Og det blir vi ved at Jesus blir vår bror. Det han som åpner veien inn i den familien, for å si det på den måten. som sønner og døtre av Gud. Så lærer vi Gud å kjenne som far. Veien går gjennom sønnen. Vi ser Jesus på korset, hvor andre så opp og foraktet og sa at nå får han igjen for alt det han har sagt. Det var jo løgn alt, trodde de fleste. Men Jesus roper, det er fullbrakt. Og det er jo det som er det spesielle, at Paulus sier at Jesus seiret på korset. Vi tenker, jo, men han seiret vel først og fremst oppstandelsen. Nei, det var på korset han seiret. For han gikk hele løpet fullt ut, ga sitt liv, da var vi reddet. Og jeg ser for meg det at det står noe, Paulus skriver noe om at hvis de hadde skjønt at det var herlighetens herre de korsfestet, så hadde de kanskje tenkt seg om. Men det skulle skje. Jeg tror at den onde selv, Satan, som bare kunne drive Jesus i døden, det var eneste han tenkte på var å ødelegge ham, men Jesus sier, jeg sa, ingen kan ta mitt liv, jeg gir det, jeg sa. Og jeg gir det når tiden inne. Men Satan, han forsto kanskje i det øyeblikket Jesus døde at nå har jeg tapt. Nå har jeg tapt. Satan visste nok ikke Guds frelsesvei. Ikke det hele tatt. Han tenkte nok, hvordan skal det skje? Så dør Jesus og roper, det er fullbrakt. Og da forsto han nok, nå er jeg slått. For nå kan hvem som helst komme og si, ja, Jesus, jeg vil tilhøre deg. Han kan ikke hindre noen. Ikke det hele tatt. Jeg vil ikke vite noe annet blant dere, sier Paulus til korinterne, enn Jesus Kristus og ham korsfestet. De var veldig opptatt av filosofier og fine læresetninger, og det var mye fint de kunne komme med. Men Paulus sa, dere må holde dere i kjernen. Jesus på korset. Det er jo grunnen vi bygger på. Det er jo da vår gjeld ble betalt, det er jo da vår synd ble sonet. Som du leste, Anna, at han bærer synden bort. Det er ikke bare noe midlertidig, men det var det endelige oppgjør med synden, med din og min skyld. Han bar våre synder på sitt legeme, sier Peter, opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Og ved hans sår, har dere fått legedom, sier han. Paulus sier jo, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jesus som døde for syndet, det kommer ord etter ord, hvor dette er det sentrale, for det er det vi bygger vår frelse på. Vi ser ham som den oppstanden. Ja, oppstandelsen var helt avgjørende. Så det er ikke det at ikke den var viktig, men det var på korset han seiret. Men for at vi skal vite at det var en seier på korset, så måtte han stå opp igjen. Han måtte stå opp igjen. For det sier Paulus, for de hadde begynt i Korint å si at oppstandelsen har skjedd. Det er en sånn åndelig oppstandelse, sa de. Den har allerede skjedd, og nei, det blir ikke noe mer. Da sier Paulus, hvis ikke Kristus er stått opp fra de døde. Fordi de mente at det blir ikke noe oppstandelse framover, da sier Paulus, hvis ikke vi skal stå opp igjen, da har ikke Kristus stått opp. Det er tanken. Hvis ikke vi skal stå opp en gang, så er ikke Kristus stått opp. Og da er vi fortapt, sier han. Da er vi fortapt. Men Jesus er stått opp, og han lever. Og i romerne så står det, han ble gitt på korset til våre overtredelser, og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Oppreist med Kristus. Det er det vi sier når vi døper. Oppreist med Kristus. Og så har vi dette levende håpet som Peter skriver om. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Og det er noe med å kjenne kraften av hans oppstandelse som Paulus snakker om. Og vi skal få en oppstandelse og et legeme som er lik det Jesus har i herligheten nå. Akkurat det samme, fullkomment på alle måter til den nye himmel og den nye jord. Og fordi han stått opp igjen, så han jo her. Han her. Han løftet inn i den åndelige sfæren, og han alle steds nærværende. Han reiste til sin far etter sin oppstandelse. Så ser vi Jesus som den herliggjorte. Han sitter ved maktens høyre hånd. Vi ser ham som kongen. Tenk hva Jesus sa til disiplene da han møtte dem på fjellet. Før han reiste hjem, så sa han, «Meg gitt all makt i himmel og på jord.» Oi. All makt i himmel og på jord. Og så ser vi ham som vår advokat innenfor Faderen. Vi sliter jo med livet vårt. Det går ikke akkurat som vi skulle ønske, og vi har jo den gamle naturen enda. Og så sier jo Johannes i sitt brev om noen synder. Ja, da har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. En sakfører. Advokat, en som taler på våre vegne innenfor Gud. Jesus der som et bevis for at du og jeg rettferdiggjort. Og la oss gjøre det så barnslig at vi kan si at jeg døde for, og så kan du nevne navnet ditt. Og de tror på meg. Alt i orden. Alt i orden. Det nåde og tilgivelse. Og Jesus jo den øverste presten vi trenger. Øverste presten, det mellommannen mellom Gud og mennesker. Prøvet i alt, så han skjønner jo hva det å være menneske. Det godt at ikke Jesus kom i en sånn, jeg ser for meg nesten en sånn romdrakt, i åndelig forstand. Når Jesus kom, tenk om han hadde kommet sånn og sa, ikke rør ved meg, ikke meg, jeg skal bare se hvordan dere lever. Skjønner du tanken? Det var jo ikke sånn. Altså fariserne, de skriftlærde, hvis det kom noen med lepra, hva det heter for noe med spedalskhet, så sa de, hold dem unna meg, hold dem unna. Og de måtte rope, uren, uren, på lang vei. Men når det kommer til Jesus, når han gikk her, så tar Jesus og rør ved dem. Kan du hjelpe meg, sa de. Ja, bli ren, sa Jesus også. I det øyeblikk så var fullkomment helbredet. Jesus, han levde midt blant oss, følte på kroppen alt det du og jeg kjenner på kroppen. Det var ikke en som gikk omkring i en sånn åndelig boble. Nei, han var midt blant oss. Ble født inn i vår slekt som en av oss. Med blikket festet på Jesus, fordi vi vet han kommer igjen. Han har jo sagt det. Han venter jo på den dagen da han får komme og hente oss. Og åpnet festsalens dører og sier, se her, da skal dere få se min herlighet. La ikke hjertet bli grepet av angst, sier Jesus. Ja, det mange grunner til å være redd. Tro på Gud og rop på meg. I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere, og når jeg gått bort og har gjort i stand et sted for dere, ja, hva da? Ja, da kommer jeg igjen tilbake for å ta dere til meg. Hvorfor det? Jo, for at dere skal være der jeg er. Det jo det han lengter etter. Det jo derfor han døde. Han så fram til lønnen, står det også i brevet. Og den lønnen, det deg og meg. At han kan få invitere oss inn i sin herlighet. Og der Jesus, han sa hele tiden, alltid sa Jesus, jeg gjør min fars vilje. Det ingenting av meg selv, sa Jesus. Jeg gjør bare det far vil jeg skal gjøre. Husker du når han hadde snakket med en samaritanske kvinne, og de disiplene, alle disiplene hadde vært inne i byen og kjøpt mat, og sa, skal du ikke ha mat da, Jesus? Nei, jeg skal ikke ha min mat da, gjør min fars vilje, sa han. Men så det en gang hvor Jesus sier, far, jeg vil. Husker jeg det? Det står. Far, jeg vil at der jeg skal de som du har gitt meg være hos meg, så de får se min herlighet som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Det ikke så ofte vi ser at Jesus sier det til sin far. Jeg vil, far. I Getsemane så sa han, ikke som jeg vil, far, men som du vil. Som du vil. Men nå sier han i sin det vi kaller så hans øverste prestlige bønn i Johannes 17. Jeg vil, far. Og han vet jo at det fars vilje, og det jo derfor far sendte ham. For at vi skulle få være med ham. Vær ikke rådvill og vær ikke redd. Ikke se deg omkring med angst. Jesaja sier det sånn. Vær ikke redd. Hvorfor ikke da? For jeg med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg. Jeg holder deg oppe med min frelserhånd. Se på Jesus, sier Hebreerbrevets forfatter. Ikke omstendighetene. Nei, se på han. Fest blikket på han. Ikke på vår egen styrke. Ikke på det som virker så håpløst omkring oss. La oss løfte blikket litt opp fra det. Og se på Jesus. Ikke se på den onde heller. Ikke onde åndskrefter. Alle de beseiret av Jesus. Det Jesus som seieren. Derfor så ser vi på han. Ikke det onde som overvelder oss i verden heller. Dette har jeg sagt til dere for at dere skal ha fred i meg. Jesus snakket ofte om fred til disiplene, for han visste at de trengte det. I verden har de trengsel, men vær frimodige. Jeg har seiret over verden. Og så løfter vi blikket til Jesus, han som bærer byrdene våre. Han som hjelper oss når vi strever og bærer tunge byrder. Kom til meg, sier Jesus, skal jeg gi dere hvile. Peter sier, kast alle bekymringer på ham. Hvorfor det? For han har omsorg for dere. Jesus, troens opphavsmann og fullender. Jesus gir oss livsmønstre for trosvandringer. Han kilden til troen vår. Han, det den tro vi får gjennom Jesu navn. Det ham vi tror på, og han opprettholder troen i oss. Jesus vår inspirasjon, oppmuntrer, hjelper og opprettholder helt inn i den dagen vi hjemme i den fullkomne verden. Til slutt kan vi si sammen Hebreerne 13:8. Jesus Kristus i går og i dag den samme ja til evig tid. En gang til. Jesus Kristus i går og i dag den samme ja til evig tid. Du kan alltid regne med ham, stole på ham, hans kjærlighet, hans nåde, hans allmakt. Han det endegyldige offer for vår synd. Det må vi huske på. Den evige øverste prest, miskunnelig og nådig. Og han lever alltid, og så går han i forbønn for oss. Herre, Herre Jesus, vi tar imot ditt ord. Takk for alt det du har gitt oss i Bibelen, Jesus. Takk for alt det du har gitt oss om hvem du er. Kjære far, du har tatt og våket over Bibelen for oss, og Hellige Ånd, du inspirerer Bibelen. Puster liv tilbake i oss når vi tar til oss ordet. Amen.